Hei, Sara.
Jeg ble rett og slett ganske glad når vi la ut podcasten vår for 2 uker siden.
Det føles ikke så lenge siden.
Nei, men jeg synes at vi har fått veldig mye positiv respons.
Det blir jo veldig gøy å gjøre det når jeg får så masse respons og det er så mange som hører på.
Definitivt. Jeg setter veldig pris på at det kom så mange hyggelige kommentarer på bloggen din og sånne ting.
Jeg også. Har du hatt en fin helg?
Ja, jeg har, vet hva, jeg har sett 2 amazing filmer i helgen. Faktisk, altså, hvis jeg skal tenke meg om, så er det 2 av de beste filmene jeg har sett de siste 2-3 månedene. Den ene heter Whiplash, har du hørt om den? Har du sett den?
Nei, jeg kjenner det.
Vet du hva? Jeg satt liksom sånn, det dunka inni meg, sånn der jeg fikk sånn høy puls.
Det er det jeg sa.
Ja, og jeg kan fortelle hva den handler om. Den handler om en gutt som er student ved et ganske sånn prestigetungt musikkonservatorie i New York. Og han spiller trommer. Og så har han så utrolig lyst til å bli liksom en del av det største jazzbandet som er på den skolen, da, som er liksom det beste. Og så prøver han, og han kommer inn på sånn prøveopptak, og så har han en ekstremt vanskelig dirigent/lærer på den skolen, som terroriserer studentene egentlig psykologisk. Så det handler mye om det forholdet der. Det var kjempespennende. Jeg satt liksom og pustet sånn hver gang det skjedde noe. Og den andre filmen, det var Nightcrawler.
Den har jeg ikke hørt om. Eller? Nei.
Det er med han, han som spiller i hva heter det, den der filmen som handler om at New York blir oversvømt, eller fullt av is, heter det, ny istid.
Jake Gyllenhaal.
Riktig! Jake Gyllenhaal var det som var med, og han spilte en psykopat. Det var bare nydelig. Rett og slett.
Og jeg stemmer det, for er det den filmen der han er så tynn?
Ja, kjempetynn. Og jeg har alltid tenkt på han som en sånn skikkelig nydelig gutt. Han har jo blitt en voksen og skjeggete og borefylt mann.
Ja, det er sant. Mens søstre har vært mer og mer interessant, var det ingen som brydde seg om han, og i mellomtiden så ble han til en mann.
Ja, rett og slett.
På rim, sa jeg det.
Yes. Men du så The Room, gjorde du ikke det?
Jo.
kan du fortelle om det?
Jeg så en film som heter The Room, på den kino her i London som heter The Prince Charles Cinema, som er liksom den offisielle heimen til denne filmen som heter The Room, som er kåret til den verste filmen noensinne laget.
Ja.
Og en går på den filmen her mer som et event enn en kino, og får introduksjon av han som har laget filmen, som bare er liksom enten et geni, eller liksom, han er mest sannsynlig helt gal.
Ja.
Og filmen er så dårlig, Sara.
Ja, for jeg har sett klipp.
Ja.
Og jeg ble nesten litt misunnelig for at du skulle se hele filmen med han der som har laget den, fordi at han ser ut som en sånn merkelig versjon av Michael Jackson og en slags gammel dame.
Ja, og så er det ingen som egentlig vet noen ting om han. Han er, det, altså, ingen som vet hvor han er født. Han har en merkelig aksang, ingen som vet hvor gammel han er. Han samler ihop 6 millioner til å lage den filmen her, og det er ingen som forstår hvor han har fått de pengene ifra. Noen tror at filmen bare var, liksom, at filmen var kvitvasking av penger, som han hadde tjent på en slags skinnjakkeimport. Liksom, det er så mange historier da.
Mye teorier da.
Ja. Og så halvparten av liksom, det å se filmen er jo å høre på. Så folk sitter og kommenterer så mye under denne filmen.
Ja, men det er fordi jeg har sett den før, eller?
Ja, og ja, det går liksom det hvert år, og det er mange visninger, og han er i London i kanskje en veke eller noe sånt. Og han er der og introduserer filmen og svarer på spørsmål. Og folk spør han liksom sånn, hva er det største i verden? Og så svarer han, love, next question. Han är ja, helt oförutsägbar. Du vet aldrig vad han ska säga. Och ja, så är det filmen i sig själv som bara är fantastisk. Jag må bara se den filmen.
Ja, för du likte den.
Alltså, filmen är så dålig. Jag vill inte, eller kanske inte sett den hemma, alene, liksom,
Nej.
Först.
Nej.
Men att gå på en sån visning med så många andra som har sett filmen för. De liksom har så många fasta kommentarer säkert. Och så lägger de ju märke till många fler ting.
Ja. Men alltså jag fick intryck av att den här filmen var liksom, alltså han mannen här han känner att han har ett ganska pent utseende. Han känner att han är liksom sexy på den här måten. Han har långt svart hår, han har liksom skinnjacke, liksom brukt mycket botox och sånt.
Mm.
Och så virker liksom på en måte, hela filmen handlar om att han ska se bra ut på måte. Han snackar gott om sig själv liksom, ja. Och han får vara med i sexscener hvor damer liksom älskar kroppen hans och hans personlighet och altså, det är på något så otroligt speciellt.
Han är han är definitivt sin egen största fan. Ja. Och det är väldigt märkligt att gå och så att som en sån människa för du förstår inte om han faktiskt känner att alla som är där syns att filmen är så dålig att det därför det syns det morsom för han syns ju att filmen är den bästa filmen i hela världen liksom.
Ja. Han gör det faktiskt
på ja. Och ja. Det är inte tvivel om det. Liksom folk frågar om det och han bara sån såklart är det den bästa filmen ever.
Så frågan är ju på något sätt egentligen om han spiller en slags rolle da, at han har skjønt at, ok, den filmen her er ikke dritbra, men jeg kan tjene penger på å komme på disse eventene, og folk kan liksom komme og se på meg, er fortsatt stjernen, eller om man faktisk tror at det er den beste filmen, og folk elsker ham fordi det er den beste filmen da.
Det er det som er kunstverket, det er ingen som vet.
Ja, men nettopp sånne ting er gøy, når det ligger liksom en sånn grenseland, og det er absurd samtidig som det liksom er...
Mm.
Utrolig rart og morsomt.
Mm.
Og det har blitt en slags kultgreie, da.
Det er en kultgreie. Ja. Altså, folk har med seg hundrevis av plastskjeier som de kaster fremover under filmvisningen og skriker spoons. Fordi de kjøpte sånne IKEA-ramme til innspillingen av filmen og liksom tok ikke ut de bildene som kom med rammene som da er bildet av skjeier. Så hver gang det kommer et bilde av en skjei i bakgrunnen, så skriker folk spoons, og så kaster de liksom hundrevis av skjei fremover. Så du bare tar hendene ut fremfor deg, og så lander det der liksom 12 skjei i fanget ditt, som du da kan kaste videre.
Jeg tenkte på mye det her etter at vi spilte inn podcasten. At når man hører seg selv på opptak, så får man plutselig et nytt bilde av seg selv.
Mm.
Tenkte du noe på det, du?
Ikke nødvendigvis et nytt bilde, men jeg føler meg sikrere.
Ja.
Og så rart, fordi jeg har fått som en kommentar på at jeg hører så trygg ut. Og så satt jeg jo og kaldsvettet i 2 timer mens vi spilte inn.
Ja, for du fikk kjempemange kommentarer på det. Og så tenkte jeg mye på det her med hvordan stemmen min høres ut og hvordan jeg snakker. Og jeg hadde en veldig hyggelig diskusjon med noen venner av oss om det med stemmebruk. Og at noen ganger så snakker vi veldig fort. Altså ikke du og jeg, men kanskje, men jeg snakker veldig fort i den samtalen med de, så snakket jeg veldig fort.
Mm.
Og det gjorde egentlig alle. Og så snakker vi om det at vi vil kanskje komme kjapt til ordet, og vi er redde for å ikke bli hørt, eller redde for at vi skal bli kjedelige å høre på oss og sånne ting.
Mm.
Men det å faktisk tørre å bruke tiden, da, og faktisk si det man vil uten å rushe for mye,
mm.
Det tenkte jeg ganske mye på.
Mm.
Jeg vet. Men jeg hørte. Ja.
Jeg husker, vi har snakket om det her før, om det her å dra ut tiden av andre grunner, og ikke snakke for fort, men at han kjøper seg tid ved å liksom være sånn,
ja.
Fordi at han så utrolig redd for å miste den oppmerksomheten som han har.
Mm.
At det liksom det verste å ikke få det fokuset.
Mm.
Jeg tar meg selv i det hele tiden, at jeg liksom, at jeg høyer meg selv med den lyden, og så sånn, men jeg vet jo egentlig ikke hva jeg skal si. Jeg vet jo egentlig ikke hva som kommer nå. Nei. Men jeg vet at jeg har lyst til å si noe.
Mm. Ja, men også det med at når man sitter i en samtale, og jeg har forstått hva du mener, så i stedet for å la deg kanskje si ferdig setningen, så sier jeg, ja, og så begynner jeg på det jeg skal si, som komplementerer det du har sagt, eller noen ting.
Mm.
Og det vanskelig å bli av med det, og så det vanskelig å på en måte tenke over hva man gjør når man snakker også, for man vil jo være seg selv, man vil jo ikke snakke annerledes. På en eller annen måte.
Ja, det er jo ingen som orker å sitte og liksom evaluere seg selv hele tiden mens han snakker. Men en kan jo komme opp i vanskelige situasjoner på grunn av måten som en snakker, eller på måten som en i samtale på.
Mm.
Jeg og Justen har hatt et par diskusjoner sånn etter med våre, jeg og Justen, min forlovede, skriver jo bøker i lag, og er på møte med redaktøren vår i lag.
Mm.
Og jeg er en veldig aktiv lytter.
Mm.
Så når folk snakker, så sitter jeg hele tiden og liksom nikker, eller sier ja, ja, ja,
mm.
for å vise at jeg hører etter. For å, det er bare, det er som en del av kroppsspråket mitt, liksom.
Jeg sitter og nikker nå.
Ja. Mm. Og da, etterpå, så kan jeg jo liksom være uenig om hvem jeg faktisk var enig med redaktøren vår om og ikke, fordi at jeg sier ja så mye.
Ah.
Så at han kanskje tenker at jeg... er mer enig med henne enn det han er, men egentlig så er vi helt på samme side, bare at jeg har, er mer aktiv liksom, som lytter da, enn han.
Ah. Ja, men jeg tenkte litt på det her at når du fikk så mye kommentarer for dialekten din og sånn, så ble jeg bare sånn, hvorfor får ikke jeg til å holde på min dialekt?
Ja.
Det er veldig, vi har snakket om det her så mye også,
mm.
om at jeg egentlig snakker hedmarksdialekt når jeg er hjemme
mm.
hos foreldrene mine. Men hvorfor jeg legger om. Men det er jo et eller annet, på en eller annen vis så er min dialekt blitt liksom symbolet på nolduser da, på et eller annet vis.
Bondsk.
Bondsk, ja. Enten så er det reklamen for... traktorpotitt mm. fra Mårud
mm.
Hvor bonden sier dette er ekte potitter rett fra jorda og vi har plukket dem for ham
mm.
og det er ikke noe som kan slå det ekte potitter rett fra fjøset
rett fra fjøset faktisk
ja, neida men, og ellers er det han han raringen som bor ute i skogen og knappt har sett folk, liksom.
Ja, i skabben.
Ja, og det er akkurat det. Og så var det en gang, ikke så mange år siden, så var det en jente som jeg kjenner som sa, for jeg, hun bare lurte på hvordan dialekt jeg egentlig hadde. Og så snakket jeg litt sånn, da.
Mm.
Og så sa hun, åh, unnskyld meg, altså, men du høres ut som du har seriøst 80% lavere IQ når du snakker sånn.
What?
Og det var så utrolig, jeg tenkte ikke over hvor frekt det var der og da, for jeg var på en måte vant til den, jeg er på en måte vant til det bildet av den dialekten.
Det styggeste jeg har hørt.
Det var, men så tenkte jeg etterpå at det er faktisk utrolig slemt.
Det er så utrolig slemt.
Spesielt når dialekten har så mye å si for hvem du er, hvor du kommer fra.
Mm.
Og ikke minst liksom at man at man skal føle seg vel i den, eller skal føle seg vel da, i forhold til hvordan man snakker.
Mm.
Og da tror jeg at jeg la om sånn enda mer, og snakke enda penere enn
mm.
jeg kanskje ville gjort ellers. Så.
Ja.
For når jeg er hjemme, så tar det jo slik.
Mm.
Og sier mjølk og mor og
mm.
hen er ja, hen er du.
Mm. Jeg synes det er så fint når du snakker sånn.
ja. Men det kan jo være et mål å kanskje ikke begynne å snakke penere, men prøve å holde på noen av ordene i hvert fall.
Mm. Det ligger jo der en plass.
Ja. Et eller annet stelle.
Mm.
Det litt sånn Snikker Andersen. På et eller annet vis.
Ja, det nesten som at det finnes for mange referanser.
Ja.
Og det derfor det blir så vanskelig, fordi en klar, en drukner liksom litt i folk sine oppfatninger og folk sine inputter av dialekter. For mig dialekt, det finns ju ingenting som... Det finns ju ingen Snekker Andersen på sånning, liksom.
Nej. Men det är väl kanske där att man... Dere har också nynorsken som ett som också hör till dialekten deres på ett annat vis. Eller där det kommer ifrån.
Ja, det är en väldigt stor del av identiteten.
Mm, och då blir det automatiskt att man håller på dialekt och skriftspråk.
Ja, så hvis en først skriver nynorsk...
Ja.
Mm. Så en generelt ganske innstilt.
Ja.
Og da begynner ikke du å knote.
Nei.
På dialekter, altså.
Nei. Nei, for da holder du på den. Eller i hvert fall prøver å være stolt, eller da holder du på den.
Ja.
For jeg synes jo nynorsk kjempefint. Så begynte jeg å tenke mye på det, fordi at snakket om at min dialekt egentlig ganske lik nynorsk. Egentlig.
Altså, ja, på mange måter. Mm.
Ja, på mange måter. Altså, hvordan jeg tar det funker veldig godt til å skrive nynorsk.
Mm.
Og jeg skrev jo eksamen min på nynorsk nå til jul.
Om meg.
Om deg, faktisk. Om deg og et prosjekt som du gjør. Og da tenkte jeg at det jo kjempefint å skrive nynorsk.
Mm.
Jeg trives egentlig veldig godt med å skrive nynorsk.
Mm.
Men så det den ambivalensen da, med å... ha en dialekt som folk ikke synes så veldig mye om.
Forrige vekka var jeg på min første manikyr.
Ja.
Og det jo en sånn ting som jeg synes virker så sjukt skummelt.
Mm.
Av en eller grunn, fordi jeg aldri har gjort før. Det sikkert for mange høres det helt bizarrt ut, og jeg synes det høres liksom skummelt ut å gå inn på en sånn salong.
Men hva...
Jeg vet ikke hvordan prosessen er, hvordan den gjør, liksom, hvordan skal jeg liksom legge handen min på nå, skal jeg vente til hun sier noe?
Ja.
Gjør det vondt, liksom.
Jeg vet ikke. Du gjør noe feil, på en måte.
Ja, veldig sånn.
Mm.
Det som å gå på en kjempefin restaurant, den fineste restauranten du noen gang har vært på,
ja.
Og så har du ingen aning hvordan du skal oppføre deg.
Jeg hadde samme følelsen rundt det med konserter. Det var sånn 14-13 år.
Mm.
Og var jeg så redd for å gå på konsert, fordi jeg visste ikke hvordan jeg skulle oppføre meg.
Mm.
Er det lov å hoppe? Er det lov å synge? Mm. Altså, jeg burde jo ha skjønt det ut fra hvordan det ser på TV og sånn, men jeg var bare så utrolig redd for å drite meg ut på et eller annet vis.
Mm.
Og gjøre noe som ikke var innenfor den konsertkodeksen.
Mm.
Og det er vel kanskje det du snakker om, det å ikke faktisk avslører at du aldri har gjort det før.
Mm.
På et eller annet vis.
Jeg tok i alle fall gullnegle og ble kjempenervøs når en skulle betale.
Hvorfor det?
Fordi de spurte om tips.
Ja, altså hvor mye tips gir man til en manikyrist, heter det?
Ja, det heter det. Altså, for det første, tips deg en manikyrist.
Jeg har aldri hørt om det, men... Mm.
For eksempel når jeg går til frisøren her, så vet jeg at det mange som går til den salongen som jeg går til, som tipser frisørene sine.
Mm.
Og jeg ser det ofte liksom at jeg bare legger en 5-pund-seddel i hånda på frisøren sin, og går liksom.
Mm.
Og så snakket jeg med han som var min frisør der, som sa at han syntes egentlig det var litt nedverdigende. Når folk tipset han. Fordi han så på det som en vanlig jobb.
Mm.
Det er serviceindustrien liksom, og han får en vanlig lønn, og han skjønte ikke hvorfor kundene hans bare skulle gå ut fra at han trengte tips.
Ja, riktig.
Så derfor blir jeg så stresset i sånne situasjoner, fordi i Norge så vil han jo ikke tenke på tips en frisør.
Nei.
Han betaler det som står,
ja.
Og ferdig med det, de får betalt nok i timeslønn, liksom. Det vet han jo at han gjør i Norge.
Ja.
Og så blir jeg så forvirret, for jeg har ingen innsikt i hva egentlig en manikyrist eller frisør tjener i det landet her.
Nei, det er faktisk vanskelig å vite. Og så er det sikkert veldig forskjellig fra salong til salong og sånne ting.
Ja, det var jo en... Og så kan jeg si at både frisørslaget min og den her manikyrplassen er jo liksom fine plasser.
Mm.
Så jeg tviler på at de tjener liksom noe minstelønn.
Det er ikke sant. Så...
Men jeg vet jo ikke, jeg har ingenting å måle det opp imot. Men jeg ble bare så stresset i det der. Nei, fordi der ble jeg jo på en måte litt avslørt, for jeg visste jo ikke...
Jeg har bare vært hos manikør.
Manikurist.
Manikurist, heter det?
Ja.
Jeg har bare vært hos manikurist en gang. Og fått en skikkelig fin neglelakk. Men det var i Berlin. Og da satt jeg i sånn her... sånn her manikyrbar som var inne på et sånt fancy sånn kjøpsenter.
Mm.
Hvor de hadde masse parfym og sånne ting, så satt jeg der og satt meg det. Jeg følte meg så kul.
Mm.
Altså, jeg følte meg så kul. Mm. Sånn her, jeg hadde fått gavekort av jobben min i julegave.
Mm.
I bursdaggave var det. Så da satt jeg der og liksom la lanken min på disken og bare... putt på masse glitter og rødt og masse lag med lakk, og jeg bare, åh, jeg koset meg noe så voldsomt.
Mm.
Jeg har aldri følt meg så fin igjen etter at jeg gikk derfra. Mye bedre enn å gå til frisøren.
Mm, jeg følte meg så fin.
Ja.
Og så gikk jeg hjem og vasket leiligheten, og så hadde jeg tuppet det døttet av.
All the hard life.
Ja. Men tipser du, tipsen i Berlin da?
Nei. Tyskland tipser man vel ikke? Nei. Eller, gjør man det? Nå ble jeg veldig usikker. Nei, man gjør ikke det. Man gjør ikke det.
Bare hvis en har opplevd liksom, noe absolutt superpositivt, liksom?
Ja, jeg tror man kanskje tipser Nei, man tipser nesten ikke taxen heller, vet du. Bare hvis man betaler cash.
Mm.
Ja, og det gjør man jo mye av taxene, men nei. Tyskland er litt annerledes sånn.
Mm.
Åh, jeg savner Tyskland.
Hvorfor det? Eller hva er det du savner?
Eller jeg savner kanskje ikke Tyskland, jeg savner Berlin da. Det var virkelig, virkelig fint å bo der.
Mm.
Det var etter den, med hele den atmosfæren, at alt var så rart liksom. At alle hadde liksom lilla hår og runde briller. Og, og...
Jeg kunne aldri bodde i Berlin, tror jeg.
Nei? Du har jo vært der noen ganger da.
Mhm. Jeg liker veldig godt å være i Berlin på ferie, men vi blir liksom aldri helt enige, jeg og Berlin.
Nei. Nei, for du var sånn, jeg husker når jeg sa jeg skulle flytte ut, så var det sånn, åh, jeg liker ikke Berlin.
Nei.
Men så fikk du jo litt sånn god følelse når du var på besøk hos meg.
Ja, det skal jeg si. Så første gang jeg var i Berlin, så var det i februar måned, det var så masse slaps og snø, og jeg hadde enten migrene eller var bakfull hele tiden jeg var der.
Mm.
Så det var ikke det beste første inntrykket, kan jeg jo si.
Nei.
Men når vi var der og besøkte deg, så var det jo sommer og så varmt. Og ja, ja, fantastiske skygger av treet på murbygningene. Og ja, det ble liksom, men det blir for meg en sommerby, en vårby, ja. Sommerby.
Ja, men det er helt sant, for jeg flyttet jo dit i april. Og da var det jo utrolig surt, og jeg bodde i et område helt i begynnelsen da jeg flyttet dit, som var veldig øde. Det var liksom bare murbygninger, ingen butikker og bare gamle folk. Men i den perioden så synes jeg det var litt deprimerende.
Mm.
Og jeg husker at jeg tenkte, det hadde gått 2 kilometer, for jeg fant ikke veien hjem, og så hadde jeg gått feil, og jeg tok feil T-banen og sånn. Gått 2 kilometer med en sånn der papirpose med hull i, med grønnsakene mine i, som hadde først falt utover bakken, sånn, fordi posen revnet. Og da tenkte jeg, hva har jeg gjort nå? Nå er jeg tabba meg ut, det her kommer jeg ikke til å like det helt.
Ja.
Men,
jeg kjenner så godt den følelsen der, den der, ja. Ok, nå har jeg kommet til en ny by, her skal jeg bo litt, det her klarer jeg, jeg mestrer det her skal gå bra.
Mm.
Og så... har han ikke lyst til å gå ut av huset, han er redd for alt, mm. og ingenting går helt sånn som det skal, og likevel så prøver han å gjøre seg selv så modig,
mm.
og innbilde seg selv, og høre seg selv lyge til foreldrene sine på telefonen, og si at det går kjempebra, og det så spennende.
Nå som jeg har vært gjennom de greiene et par ganger, så merker jeg på den, jeg merker at det her en sånn følelse man faktisk må gjennom.
Ja.
Hvis man flytter til et nytt sted.
Ja.
At man må gjennom en slags følelse av at, oi, det her er skummelt, det her er ikke helt sånn som jeg hadde forventet meg. For man har alltid et bilde av hvordan ting skal være. Og uansett om man kanskje ikke har lagt opp så utrolig store forventninger, så vil man jo ha det fint og pent rundt seg og sånne ting. Så jeg kan godt kjenne meg igjen i den der følelsen av å bare ikke høre hjemme på en eller annen vis.
Det som er så vanskelig er at når en ser for seg at en skal flytte til en ny by, uansett om en skal flytte dit for en måned, eller om en flytter dit på ubestemt tid, liksom, så ser en for seg det livet i en leilighet som en har, det ser ut som en har bodd i 10 år, liksom. Mm-hmm. En leilighet som en er så komfortabel i, og alt er perfekt, og en har plante, og en har allerede vært på IKEA 5 ganger, og en har venner, og en har stamplasser, og alt er perfekt, og så kommer de ut, og så står det bare at så masse jobb før en har et liv.
Definitivt.
Det er så vanskelig.
Men det er deilig å kunne vite at man kan klare det, da.
Det er det. Og være det ganske rotløs, og klare seg allikevel.
Definitivt. Og innimellom tar jeg meg selv og drømmer om å dra på byen i Berlin. Og sitte når sola går opp og dingler med beina utenfor mot elva. Se på lysene som blinker.
Herregud, ikke snakk om det. Det er så lenge til det blir sommer.
Men jeg merker det kommer.
Jeg fikk en fysisk reaksjon nå når du snakket om det. Som all luft bare gikk ut av meg. Shit. Sitter jeg i en kanal liksom i London, eller i Paris, eller i Berlin, eller hvor som helst, bare liksom. Og det er varmt nok.
Jeg har et spørsmål.
Ja.
Som handler egentlig om også hvem man er, eller personlighet på et eller annet vis. Men har du hatt noe som du tenkte, dette er så sykt meg, og jeg kommer aldri til å endre det. Og så har det endret seg.
Jeg vet ikke, det må vel kanskje være det her, kanskje. Hva? Fordi på en annen måte så var det så en stor del av identiteten min at jeg var så bestemt på at nei, det her liksom med, jeg skulle aldri på radio, jeg skulle aldri på TV, eller prate og sånn.
Ja, for du sa jo du trodde du hørte sånn eller sånn ut. Men har det endret seg på en eller annen vis, eller har det?
Jeg vil si at jeg endret oppfattning om hvordan jeg høres ut, men endret hvordan jeg føler rundt at andre høyere stemmer meg.
Ja.
Det er et eller annet veldig intimt for meg med både stemmer meg og altså hvordan jeg ordlegger meg. Det er mye mer akutt liksom når en snakker spesielt med en venn enn når en skriver et blogginnlegg.
Ja.
Og liksom rekker å redigere seg en rekke og tenker på hvordan vil en at stemmen skal være, mens når en prater så har en jo bare en stemme.
Ja, og du har kanskje oppdaget at noe ikke var så skummelt eller vanskelig som du hadde trodd.
Ja.
Mm.
Og det er jo alltid kjempeskummelt, fordi det er så mange ting som jeg er redd for som holder meg tilbake, som jeg ikke hadde trengt å gjøre det.
Ja.
Men får så stor anledning til å pushe seg selv til å gjøre andre ting som jeg også er redd for.
Jeg tror at jeg er klar over at jeg har hatt det på samme måten. Men jeg føler at vi har vært flinke til å pushe hverandre på et eller annet vis.
Ja, men også så tror jeg, fordi at livet mitt har vært så preget av alle de tingene som jeg nødt til å prate om, at en liksom er litt redd for å utforske det for mye, fordi han er så redd for å møste det. Han er så redd for å miste angsten, eller miste det som en definerer seg selv utifra.
Ja.
Selv om det er jo helt feil å definere seg selv utifra at han er så redd hele tiden.
Mm.
Men han gjør det hvis han har vært så mye redd.
Ja.
Og så føler han at han mister kontrollen over angsten.
Nei, men jeg kan definitivt kjenne meg igjen i det.
Og at han er så... Hva skal skje da, liksom?
Ja, at man er redd for hva som eventuelt kommer hvis man endrer på noen ting som man er vant med.
Mm.
Definitivt. Hva skjer etterpå?
Det blir liksom... Livet mitt er sånn som det er akkurat nå.
Mm.
Det er et bra liv. Så... Jeg er jo alltid redd for at han... Hvis han liksom... Drar ut en pinne, at alt skal liksom bare... Ikke nødvendigvis gå ifra hverandre, men at alt skal se litt annerledes ut. At den er fornøyd med sånn som det ser ut, men selvfølgelig er jo livet bedre hvis den ikke går rundt og er redd hele tiden.
Mm. Men det vet man jo ikke før man har prøvd.
Nei.
Nettopp.
Og derfor kan den ofte bli mer redd av å kjempe imot redsel, fordi en tenker liksom at den har det livet som den har. Mm. Og at dette er det eneste livet som finnes for meg.
Mhm.
Og jeg er sikker på dette livet, og jeg har valgt dette livet, og sånn. Og så kan livet endre seg.
Mm.
Og det var ikke som man hadde trodd, men litt annerledes, men det er likevel ens eget liv. Og hvor annerledes kunne det ikke vært da, hvis bare noen bittesmå ting hadde vært annerledes?
Mm. Hadde man valgt en annen vei der eller der, eller hadde man ikke blitt redd for å møte den personen, eller bli med på den tingen man ble forespurt om,
mm.
så kanskje noe hadde vært helt forskjellig.
Mm.
Jeg har tenkt den tanken så mange ganger, og hengt meg opp i liksom, ok, hvordan kunne ting vært? Hva hadde jeg gjort nå?
Mm.
Men så glad for at vi på en måte har tørt å gjøre sånne ting også, selv om vi har vært redde.
Mhm.
Og så har det jo gått bra.
Ja.
Og jeg var jo så nervøs forrige uke for denne podcasten også. Og så var det så gøy.
Mm. Det er jo få ting som er så irriterende for meg liksom, når det går bra. For det blir jo liksom bare bevis på at det lønner seg å kjempe imot det som jeg er redd for.
Ja, altså hvor teit er du ikke som har liksom sittet og på en måte grudd deg til noe som ikke var noe problematisk i det hele tatt.
Mm. Som til og med var gøy.
Ja.
Men jeg vil spørre deg det samme spørsmålet som du spørte meg.
Ja. Men ja, altså, det som jeg tenker på, som er nok ganske mye mer banalt, da, og litt mer sånn snilt. Men, for nå har vi snakket så mye om det her med retser og sånn. Men jeg har noen gang tenkt sånn der, jeg husker første gang jeg farget håret mitt sånn knallrødt. Og tenkte jeg, dette er meg.
Mhm.
Sånn skal jeg se ut for resten av livet. Og så så jeg for meg hvordan jeg så ut selv i en alder av 50 år, med sånn knallrødt hår, som løp rundt og gjorde et eller annet sånn tullete greier. Men det har jeg jo ikke lenger. Jeg har jo ikke rødt hår lenger. Så det var på en måte en eller annen slags sånn her, tanke jeg hadde, en eller annen slags bilde av meg selv, da.
Mm.
Som har endret seg.
Mm.
Man vil jo ikke alltid se helt lik ut.
Nei. Nei, det er jo sikkert... det er jo en flytende bilde en har av seg selv.
Mm.
Selv om en alltid tror at en alltid kommer til å se ut sånn som en gjør akkurat nå.
Mm. Og så på en måte beundrer jeg de som klarer å holde seg ved en stil, da. Hele livet.
Mm.
Og bare ha ett uttrykk. Jeg blir veldig fascinert av for eksempel Diane Pernett, som hun er en sånn motedronning. Og hun er vel noen av 40, men hun ser jo eldgammel ut, for hun går med en høy turban på hodet, som er fullt av sånne store brosjer.
Mm.
Og så har hun sort hår, så helt blek hud, og så har hun alltid på seg solbriller, inne som ute. Og så har hun rød leppestift, og så lange, sånne svarte, sånne lag på lag, sånne kjoler og kapper og kåper. og masse fine accessoarer på fingrene, og så snakker hun alltid veldig sånn sakte, og veldig sånn, tenker seg veldig om, og hun er på en måte sånn helt gjennomført på et eller annet vis, da.
Mm.
Funnet et eller annet som fungerer for seg.
Men det, det var jo litt slitsomt, da.
Ja, litt, eller det må være litt vanskelig å ikke kunne endre på noen ting.
Mm.
Bare ha det samme.
Det blir vanskelig å snu det derfra.
Ja, men hun snakket om det med at hun jobbet mye med mote. Og da hun var yngre, da hun var liksom i 20-årene, så brukte hun masse farger og striper og prikker og var helt sånn spesa. Men så fant hun ut at hun ønsket å på en måte være et blankt lerret, da. For sitt eget uttrykk.
Mm.
Og på en måte ikke ha noen annen type impuls fra det hun hadde på seg, så skulle skinne over på det hun lagde.
Mm.
På et eller annet vis.
Nå går jeg og drikker vin.
Cool. Jeg skal gå og mekke meddags.
Hæ?
Middag heter det. Meddags.
Jeg visste ikke hva jeg trodde var en matrett du snakket om.
Meddagsmaten.
Ja, nettopp.
Ja.
Jeg skjønner. Jeg går.
Vi tar det altså.
Det gjør vi.
Ja.
Ha det. Hei da.